Сёлетнія велікапостныя рэкалекцыі для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі пройдуць 5-10 сакавіка ў мястэчку Арыча, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Яны будуць прысвечаны тэме «Мука смерці ў воскресенне Езуса паводле святога Мацвея». Правядзе духоўнае практыкаванне 53-гадовы італьянскі францішканін айцец Джулія Мікеліні, выкладчык тэалагічнага інстытута ў Асізі, злучанага з папскім латэранскім універсітэтам і галоўны рэдактар часопіса «Канвівіум Асісіенце». У праграме рэкалекцыі прадугледжаны малітва, медытацыі і разважання, а таксама штодзённая еўхарыстыя. У перыяд духоўных практыкаванняў будуць прыпыненыя ўсе аўдыенцыі і публічная дзейнасць святога айца. Традыцыю рэкалекцыі ў Ватыкане ўвёў у 1929 годзе папа Пі 11. Да часоў Паўла VI яны праходзілі толькі ў першы тыдзень адвенту, але не ў вялікі пост. Менавіта гэты пантыфік першы пачаў запрашаць для правядзення духоўных практыкаванняў іерархаў і тэолагаў, якія не належалі да рымскай курыі.